Вясёлыя дзяўчынкі розных узростаў, гераіні кнігі Алены Стэльмах, захоплены таямнічым і загадкавым. Асаблівую цікавасцю іх выклікае гісторыя Беларусі, паданне асобы Францыска Скарыны. Іх мэта – спазнаць родную краіну, стаць добрымі і мудрымі.
Гэты праект незвычайны тым, што аўтарства ў ім мае адразу 6 аўтараў. І прычым гэта наш дзявочы калектыў. Справа ў тым, што ў мяне ёсць дзве дачкі, якіх завуць Вікторыя і Маргарыта. І ў Вікторыі яшчэ нарадзілася тры вельмі прывабных дзяўчынкі: Эмілія, Марыя і Надзейка. І вось калі старэйшая дачка раілася са мною, як вот лепш ёй выхоўваць сваіх дзетак, сваіх дзяўчынак, пра што ім расказваць, і я ўжо як дарослы чалавек казала, што самае найлепшае гэта, калі мы разам з табою звернемся да нашай беларускай гісторыі, да нашых легенд, да нашых паданняў. І калі мы будзем расказваць пра гэта дзяўчынкам, ім будзе цікава расці, таму што то у нашай гісторыі вельмі і вельмі шмат цікаўнага.
Кніга ў гасцях у Францыска Скарыны – гэта кніга падарожжаў і прыгод. Асноўнае дзейства разварочваецца ў станькаўскім маёнтку графа Эмерыка. Далей у тапаграфіі Францыска Скарыны, дзе героі разумеюць каштоўнасць кнігі, працу яе стваральнікаў.
Гэта той граф Эмерык, які жыў у Станькаве, сваім маёнтку. Мы самі блізка звязаны са Станькавым, ведам яе гісторыю, і таму падзеі нашай кнігі разварачваюцца менавіта ў Станькаве. Там многа цікавых гісторый адбываецца ў самім знакамітым Станькаўскім парку. І разам з тымі героямі мы робім падарожжа ў друкарню Францыска Скарыны. Дзяўчынак вельмі ўзрушыла тое, што нашай беларускай кнізе ажно 500 гадоў. І вось, калі нашы героі аказваюцца ў друкарні, яны сустракаюцца з самім Францыскам Скарынай. І таму вельмі цікава, а што ж адбылося за гэтыя 500 гадоў? Што склалася з яго намаганнямі? Яму ж так непроста выпускаць першую кнігу. І у яго вельмі многа праблем, вельмі клопатаў. Чи прадоўжыцца яго справа? І ён з вялікім захапленнем слухае пра тое, што ў нашым 21-м стагоддзі кніг выпушчана так багата, што іх нават за жыццё чалавек прачытаць не можа. Нашы героі расказваюць пра нашы бібліятэкі, пра нашу галоўную святыню кніжную Беларусі, нацыянальную бібліятэку.
Чытайце беларускія кнігі ўсёй сям'ёй, шануйце і любіце роднае слова. Маргарыта Прохар для канала Культура.